สวัสดีครับกลับมาพบกับพอดแคสต์โค้ชความคิดวันนี้เรามาต่อกันในซีรีส์โค้ชกันวันละสกิลนะครับเป็นตอนที่2แล้วนะครับสำหรับซีรีส์นี้มาในเรื่องของทักษะการจัดลำดับความสำคัญหรือ prioritization ครับเชื่อไหมครับว่านี่คือสิ่งที่ผมได้ยินเจ้านายในหลายร้อยองค์กรนะครับที่ผมเข้าไปทำงานทั้งเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับระดับบริหารของแต่ละที่เนี่ยแล้วก็ได้ยินพวกบรรดาเจ้านายทั้งหลายเนี่ยบ่นพนักงานมากที่สุดเลยครับเรียกได้ว่าแบบแทบทุกที่นะจะต้องได้ยินผู้บริหารระดับสูงบ่นลูกน้องว่าทำไมไม่รู้จักจัดลำดับความสำคัญของงานยอดฮิตสุดๆเลยเรื่องนี้การจัดลำดับความสำคัญของงานนะครับเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดถูกต้องไหมครับเรามีเวลาอยู่อย่างจำกัดนะครับการจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นทักษะที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ครับช่วยปลดปล่อยตัวคุณและทีมงานจากบ่วงของงานที่ไม่สำคัญได้คือมันผูกมัดรั้งเราจนเราไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วเราก็มักจะพูดว่าไม่มีเวลาพอใครบอกให้ทำอะไรเราก็จะบอกไม่มีเวลาเพราะจริงๆแล้วเราถูกไอ้บ่วงของงานที่ไม่สำคัญเนี่ยมันรั้งเราเอาไว้มันเผาผลาญเวลาของเราไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจัดลำดับความสำคัญของงานได้เนี่ยมันก็จะช่วยปลดปล่อยตัวเราและทีมงานจากบ่วงของงานที่ไม่สำคัญได้แล้วก็จะช่วยลดความเครียดให้กับเราแล้วก็จะช่วยเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จให้กับเราได้นั่นเองจริงๆแล้วการจัดลำดับความสำคัญของงานนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบว่าแบบจริงๆไม่ยากอ่ะแต่คนส่วนมากแบบมักเข้าใจผิดอะครับคือหลายคนที่ผมพูดคุยด้วยว่าเวลาคุณจัดลำดับความสำคัญของงานเนี่ยคุณจัดยังไงเขาก็จะบอกว่าแบบอารมณ์ประมาณ first in first out อะไรเงี้ย FIFO ซึ่งแบบคือหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเลือกทำงานตามลำดับก่อนหลังที่ได้รับคำสั่งมาซึ่งไม่ใช่นะคือแบบเขาจะบอกว่าแบบก็งานนี้มีคนสั่งมาก่อนก็ต้องทำให้ก่อนงานนี้มีคนขอให้ช่วยก่อนก็ต้องทำให้ก่อนสิซึ่งจริงถามว่าใช่ไหมไม่ใช่นะครับเราจัดลำดับความสำคัญของงานไม่ได้จัดตามว่างานเนี้ยอันไหนเข้ามาก่อนอันไหนเข้ามาหลังนะครับบางคนก็เลือกทำงานตามลำดับความใหญ่ของคนสั่งผมว่าอันนี้ฮิตกว่านะครับดูว่าใครใหญ่กว่าทำให้คนนั้นก่อนจริงไหมหลายคนเป็นใช่ไหมก็คือแบบนี่บอสใหญ่สั่งมาก็ต้องทำก่อนแล้ววะต่อให้เป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเลยก็ตามก็ต้องทำให้ก่อนเพราะคนที่สั่งใหญ่กว่านะครับซึ่งก็ไม่ใช่อยู่ดีนะก็ไม่ใช่วิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ถูกต้องอยู่ดีคราวนี้หรือบางคนอาจจะบอกว่าแบบก็ทำตามหัวจดหมายไงพี่เคยเห็นไหมหัวจดหมายมันจดหมายเวียนมันมาเนี่ยส่งมาถึงเราเนี่ยเขาเขียนไว้บนหัวจดหมายมันจะมีตาประทับอยู่ใช่ป่ะว่าด่วนมากด่วนที่สุดคือไม่ด่วนไม่มีไอ้จดหมายพวกนี้นะครับต่ำที่สุดก็คือมีด่วนนะครับหรืออาจจะมีด่วนมากแล้วก็มีด่วนที่สุดนะครับก็ด่วนที่สุดก่อนนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าแบบทั้ง3วิธีที่พูดมาเนี่ยผิดหมดแล้วถ้าใครยึดเอา3วิธีนี้เป็นหลักในการที่มาจัดลำดับความสำคัญงานก็ไม่สำเร็จแน่นอนนะครับโอเคคราวนี้เรามาเริ่มต้นทันทีกันเลยครับสำหรับเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญจัดลำดับความสำคัญงานต้องทำอะไรยังไงบ้างถ้าใครมีปัญหาเรื่องจัดลำดับความสำคัญของงานไม่ได้นะผมมีเทคนิคง่ายๆมาแนะนำครับเทคนิคนี้ชื่อว่า Eisenhower Principle นะครับเขาจะใช้เกณฑ์สำคัญ2อย่างในการพิจารณาครับได้แก่ความเร่งด่วนหรือ Urgency ของงานนั้นนะครับว่างานนี้มีความเร่งด่วนมากน้อยขนาดไหนด่วนหรือไม่ด่วนและอีกอันนึงก็คือความสำคัญหรือผลกระทบ Impactของงานนั้นนะครับว่าเฮ้ยงานเนี้ยทำไปแล้ว impact มันมี impact มากหรือน้อยนะครับ impact กับคน impact มากแปลว่ามันส่งผลกระทบถึงคนหมู่มากถ้า impact น้อยแสดงว่ามันต่อให้มันสำเร็จนะผลลัพธ์มันก็มีผลกับแค่เราเองหรือกับแค่ไม่กี่คนรอบๆตัวเราเท่านั้นนะครับซึ่งไอ้2อันเนี้ยทั้ง urgent กับ impact เนี่ยเวลาผมเรียกง่ายๆผมจะเรียกมันว่างานใหญ่กับงานด่วนนะครับงานด่วนก็คือ urgency นะครับส่วนงานใหญ่ก็คืองานที่มี impact นะครับทีนี้เวลาที่เอาไอ้2แกนเนี้ยมาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินเนี่ยมันก็จะทำให้เอามาวาดเป็นเหมือนเป็นตารางใช่ไหมว่า impact มาก impact น้อยด่วนมากกับด่วนน้อยเราก็จะได้งานออกมาแบ่งงานออกมาได้เป็น4ประเภทนะครับซึ่งแน่นอนว่างานที่คุณต้องให้ความสำคัญเป็นระดับแรกก็คือ งานใหญ่ที่เร่งด่วนก่อนถูกต้องไหมครับอันนี้ผมว่าทุกคนก็รู้แหละก็ถ้ามันทั้งงานที่มี impact มากเป็นงานใหญ่นะครับแล้วก็แถมยังด่วนด้วยเนี่ยยังไงก็ต้องทำก่อนถูกไหมอีกงานประเภทนึงที่คุณตัดสินใจได้เร็วเลยก็คืองานที่ควรจะต้องให้ความสำคัญเป็นระดับสุดท้ายก็คืองานเล็กที่ไม่เร่งด่วนนะครับงานที่แบบทำไปก็ไม่ได้มี impact อะไรแถมยังไม่ได้ด่วนด้วยก็ไม่จะรีบทำไปทำไมแต่เอาจริงๆนะหลายคนก็เผลอทำไอ้งานเล็กที่ไม่เร่งด่วนนี้ก่อนนะครับเช่นอะไรครับเพื่อนส่งเฟซบุ๊กมาถามส่งไลน์มาถามว่ากลางวันนี้กินอะไรกันดีแกหรือเย็นนี้ไปปาร์ตี้ไหนดีอันนี้ถามมาด่วนไหมอิมแพคปะก็ไม่นะแต่หลายคนก็เลือกที่จะตอบเลยทันทีทั้งที่ตัวเองทำงานใหญ่ที่สำคัญเร่งด่วนบอกไม่มีเวลาอยู่แต่เข้าใจไหมครับโอเคทีนี้สิ่งที่ทำให้คนสับสนบ่อยๆเนี่ยกลายเป็นคือระหว่างงานใหญ่ที่ไม่ด่วนงานใหญ่ที่ไม่เร่งด่วนกับงานเล็กที่เร่งด่วน2อันเนี้ยควรทำงานแบบไหนก่อนเนี่ยคนตัดสินใจผิดเยอะมากครึ่งๆเลยเวลาผมถามในห้องที่ผมสอนว่าแบบเฮ้ยคุณทำอันไหนก่อนใครทำงานใหญ่ที่ไม่ด่วนก่อนครึ่งนึงในห้องเนี่ยใครทำงานเล็กที่เร่งด่วนก่อนอีกครึ่งนึงในห้องก็ตอบแบบนี้นี่ครับจริงๆแล้วคำตอบสำหรับคำถามเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ทั้ง2ทางอะนะมันก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่เหตุผลที่แต่ละคนให้มาแต่สำหรับ Eisenhower Principleและอีกอันนึงที่ผมใช้มาตลอดก็คือจากบัญญัติ10ประการของมาร์กล้อมหรือโกะครับส่วนตัวผมเคยเล่นโกะตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยนะแล้วผมก็ถูกสอนไอ้เรื่องบัญญัติ10ประการตัวนี้ของมาร์กล้อมเอาไว้ทั้งไอเซนฮาวพริซิเปิลและบัญญัติ10ประการของมาร์กล้อมเนี่ยให้ความเห็นตรงกันว่างานด่วนมาก่อนงานใหญ่ครับเหตุผลง่ายๆมาฟังเหตุผลกันก็เขาบอกว่าข้อที่1 นะงานด่วนเนี่ยมันแปลว่าใกล้ถึงกำหนดที่ต้องเสร็จหรือส่งมอบแล้วถูกไหมและแน่นอนว่าถ้าเสร็จไม่ทันเวลาเนี่ยคืองานที่มันถึงเดดไลน์ครับต่อให้มันเป็นงานเล็กอะเป็นงานที่แบบว่าดูไม่ได้มีอิมแพคอะไรมากมายแต่ในเมื่อมันถึงเดดไลน์แล้วแปลว่าหลังจากเดดไลน์คุณไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วนะถ้ามันมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นมันก็ต้องรับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาอะไรตามมาไม่มากก็น้อยนี่แหละถ้าเกิดว่ามันเกินกำหนดเดดไลน์นะครับข้อที่2ครับงานใหญ่เนี่ยมันมักจะมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือต้องใช้พลังงานและสมาธิค่อนข้างมากถูกไหมเวลาเราคิดงานอะไรใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆมันมีความยากมันมีความซับซ้อนเยอะเนี่ยเราจะต้องแบบใช้สมาธิค่อนข้างสูงอ่ะในการที่จะคิดบางทีแบบโหนั่งคิดมาตั้งแบบ 3-4 ชั่วโมงนะแบบเฮ้ยไอเดียมันเริ่มปิ้งขึ้นมาแวบขึ้นมาเฮ้ยโอเคฉันจะทำแบบนี้คือความคิดมันก็ไปเร็วแต่มืออาจจะยังไปไม่ทันโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจจะยังไม่ทันใจใช่ไหมยังพิมพ์ไม่ทันเรียบร้อยเลยปรากฏมีคนโทรเข้ามาทวงงานด่วนที่งานเล็กๆแต่ด่วนเฮ้ยเธอยังไม่ส่งอีเมลให้ฉันเลยเป็นไงครับมันต้องส่งแล้วนะเธอลูกค้ารออยู่แล้วนายรออยู่เออเป็นไงคราวนี้โอเคเดดไลน์แล้วเหรอต้องส่งก็เหรอต้องทำโอเคทำให้ก็ได้ก็หันไปส่งอีเมลไม่ถึง1นาทีครับกดคลิกส่งตึ้งส่งออกไปเรียบร้อยพอจะกลับมาทำงานใหญ่ที่เราอุตส่าห์เมื่อกี้คิดไอเดียไว้ล้นเล่นอลังการจริงจังขนาดนั้นกลับมานั่งหน้าคอมกำลังจะทำต่อเฮ้ยไอเดียแม่งไปไหนหมดแล้ววะคือไม่อยู่แล้วไอเดียแบบหายไปแล้วนะครับแล้วก็แบบกู้กลับคืนมาไม่ได้โดยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับเคยเป็นไหมครับผมเชื่อว่าใครเคยทำงานใหญ่ๆเนี่ยเคยเป็นแบบนี้แน่ๆผมเป็นบ่อยมากเลยซึ่งไอสิ่งที่มันมักจะมาขัดจังหวะก็คือไอการถูกทวงงานด่วนนี่แหละครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรจัดการกับงานด่วนทั้งหลายให้หมดไปก่อนมันจะได้ไม่มากวนใจเราไงเวลาที่เราคิดงานใหญ่นะครับพอเห็นภาพใช่ไหมครับสรุปนะครับเราจะต้องจัดระดับความสำคัญของงานแบบนี้นะงานที่ต้องทำอันดับหนึ่งเลยคืองานใหญ่ที่เร่งด่วนอันดับสองครับงานเล็กที่เร่งด่วนอันดับสามงานใหญ่ที่ไม่เร่งด่วนและอันดับสี่คืองานเล็กที่ไม่เร่งด่วนผมแนะนำว่าอันที่สี่เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ต้องทำได้ก็ยิ่งดีนะถ้าแบบคุณสามารถมอบหมายให้แบบว่าลูกน้องหรือว่าใครบางคนช่วยคุณทำมันได้บางทีมันอาจจะดีกว่าเพราะนั้นคุณจะได้แบบมีเวลาในการมาโฟกัสกับงานใหญ่ที่ไม่เร่งด่วนมากขึ้นนะครับนี่เป็นเทคนิคง่ายๆสำหรับเรื่องของการจัดระดับความสำคัญของงานซึ่งเชื่อผมแม้ว่าถ้าเกิดใครเริ่มเอาไปใช้นะใช้บ่อยๆนะคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยวิธีการทำงานเราเปลี่ยนไปเรามีโอกาสทำงานและประสบความสำเร็จมากขึ้นเราจัดระเบียบสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นงานที่มีเดทไลน์เราสามารถส่งได้คนที่ทำงานกับเราเขาจะรู้สึกเลยว่าเราทำงานได้ดีขึ้นทำงานเป็นมืออาชีพขึ้น นะครับแค่เรื่องง่ายๆแค่นี้แหละครับนี่คือหนึ่งทักษะที่นำมาฝากทุกๆคนในวันนี้นะครับคุณอยู่กับผมโค้ชกายทิติกรปูนปัตราชีวินกรรมการผู้จัดการบริษัทดูเยาวิวจำกัดและพบกันใหม่ในทักษะต่อๆไปในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ